9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะตำรวจปล่อยตัว27กาดม็อบรีเดมนะคะทนายร้องขอเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดวันมีการทำลายหลักฐานเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่สน.พหลโยธินค่ะนายนรเศรษฐ์ นาหนองตูมทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เปิดเผยหลังนำกาดกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกรณีถูกควบคุมตัวและมีการทำลายรถควบคุมผู้ต้องขังบริเวณถนนรัชดาภิเษกตรงข้ามสำนักงานอัยการสูงสุดโดยระบุว่าผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัว27คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจำวันและแสดงเจตนาว่าถูกควบคุมตัวโดยครั้งนี้มองว่าไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งว่าจะนำตัวไปที่ใดและทำผิดข้อหาข้อใดรวมถึงเป็นการถูกยึดทรัพย์ไปหลายรายการโดยนายนรเศรษฐ์กล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกร้องให้ตำรวจฝ่ายสืบสวนติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาให้ผู้ชุมนุม27คนและเรียกร้องพนักงานสอบสวนเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอาคารจอดรถชั้น5ศูนย์การค้าเมเจอร์ซินิเพ็กรัชโยธินเพื่อป้องกันไม่ให้มีการทำลายหลักฐานอย่างไรก็ตามยอมรับว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนถูกควบคุมตัวไปยังตชด.ภาค1ส่วนจะมีการดำเนินคดีหรือไม่ยังไม่ทราบในรายละเอียดขณะหนึ่งในผู้ชุมนุมที่ถูกปล่อยตัวก็เล่าให้ฟังนะคะว่าขณะที่กลุ่มของตนกำลังเดินทางกลับจากการทานอาหารที่ศูนย์การค้าดังกล่าวก็มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบพร้อมอาวุธนำกำลังเข้าควบคุมตัวกลุ่มของพวกตนโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาหรือแสดงตัวจึงมองว่าเป็นการคุกคามซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องจึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของทางเจ้าหน้าที่และต่อมาเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครก็ได้มีการนำรถน้ำพนักงานทำความสะอาดเข้าเก็บกวาดและก็ทาสีที่จะลบข้อความบนรั้วและพื้นผิวการจราจรหน้าศาลอาญารัชดาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ EOD ก็เข้าตรวจสอบรถควบคุมผู้ต้องขังที่ถูกทุบทำลายซึ่งเบื้องต้นไม่พบมีวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งอันตรายขณะที่สนธิสิทธิ์โพมองการชุมนุมแตกต่างจากสมัยก่อนรัฐบาลเน้นเรื่องการจับกุมแกนนำและทุกฝ่ายยอมรับความเห็นต่างและถอยคนละก้าวสนธิสิทธิ์โพมหาวิทยาลัยสนธิสิทธิ์ค่ะสำหรับความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,147 คนเรื่องจุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาลระหว่างวันที่1-5 มีนาคม 2564เมื่อถามถึงการติดตามข่าวการชุมนุมจากสื่อใดก็พบว่าร้อยละ 70.04 ระบุโทรทัศน์รองลงมาร้อยละ 65.33 คือ Facebook ร้อยละ 37.29 การไลฟ์สดและร้อยละ 36.33 คือการพูดคุยกับคนอื่นซึ่งมาถามถึงความคิดเห็นของประชาชนกับการชุมนุมร้อยละ 55.33 ระบุการเคลื่อนไหวชุมนุมแตกต่างจากสมัยก่อนร้อยละ 50.61 ระบุมีเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นแกนนำร้อยละ 49.04 เป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยร้อยละ 48.43 ระบุมีการปะทะกระทบกระทั่งกันมากขึ้นมาถามถึงความเห็นกับท่าทีรัฐบาลที่มีต่อผู้ชุมนุมก็พบว่าร้อยละ 51.41 ระบุเน้นการสกัดกั้นการชุมนุมจับกุมแกนนำร้อยละ 50.35 มีการใช้กำลังเกินกว่าเหตุใช้มาตรการที่รุนแรงร้อยละ 48.94 พยายามควบคุมสถานการณ์ร้อยละ 46.92 ระบุไม่รับฟังไม่ให้ความสำคัญกับข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าจุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาลคืออะไรร้อยละ 50.07 ระบุว่าทุกฝ่ายต้องยอมรับความเห็นต่างและถอยคนละก้าวร้อยละ 13.67 ระบุรัฐบาลต้องเปิดใจรับฟังข้อเรียกร้องสนใจไม่ละเลยเพื่อทบทวนการทำงานร้อยละ 10.79 ระบุนายกรัฐมนตรีต้องลาออกแก้ไขรัฐธรรมนูญและยุบสภาเมื่อถามถึงความเห็นต่อการชุมนุมณวันนี้พบว่าร้อยละ 27.63 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 25.20 ค่อนข้างเห็นด้วยและร้อยละ 23.98 ระบุค่อนข้างไม่เห็นด้วยท้ายที่สุดเมื่อถามความเห็นประชาชนกับท่าทีรัฐบาลที่มีต่อการชุมนุมก็พบว่าร้อยละ 39.49 ระบุไม่เห็นด้วยร้อยละ 28.60 ค่อนข้างไม่เห็นด้วยร้อยละ 23.63 ระบุค่อนข้างเห็นด้วยปิดท้ายกันที่สถานการณ์ไวรัสโควิดทั่วโลกค่ะวันนี้ก็มีการป่วยเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 392,000 รายค่ะทำให้ยอดรวมสะสมแตะไป117ล้านรายแล้วสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่7 มีนาคม 2564ช่วงเวลาประมาณ 7:10 ตามเวลาในประเทศไทยค่ะพบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว 117,555,675 รายเพิ่มขึ้น 392,931 รายค่ะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว 2,598,851 รายเพิ่มขึ้นมาประมาณ 7,351 รายค่ะรักษาหายไปแล้ว 92,631,803 รายประเทศที่พบการติดเชื้อมาก ที่สุดนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะติดเชื้อเพิ่มมาอีกกว่า 55,000 รายนะคะทำให้การติดเชื้อสะสม 29,657,775 รายแล้วก็เสียชีวิตไป 537,200 รายค่ะส่วนอินเดียติดเชื้อไป 11,215,180 รายเสียชีวิต 157,791 รายแล้วบราซิลค่ะพบการติดเชื้อเพิ่มมากว่า 67,000 รายค่ะทำให้ยอดรวมสะสมทะลุไป 10,939,320 รายแล้วและก็เสียชีวิต 264,446 รายค่ะขณะที่รัสเซียก็ติดเชื้อไป 4,312,181 รายเสียชีวิต 88,721 รายสหราชอาณาจักรติดเชื้อ 4,213,343 รายเสียชีวิตไป 124,419 รายค่ะประเทศไทยก็อยู่อันดับ115ค่ะมีผู้ติดเชื้อตอนนี้ 26,305 รายเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมา64รายค่ะและเสียชีวิตไป85รายแล้วรักษาหาย 25,686 รายค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะ